Слава Ісусу Христу, вітаю, мене звати Олексій Погорєлов, передача «Запилена святість». Хто забув, ми говоримо про книгу «Судей», єдину жінку-суддю Девору, про війну з Сісерою. В цій передачі я хочу просто відкривати святе письмо, не зупинятися перед нерозумінням, небажанням, попросту скажу лінню в читанні Біблії. Якщо ваша Біблія вже давно запилилася, стоячи на почесному місці в книжковій полиці, в цій передачі маєте нагоду трохи до наступного разу стерти пил. Отож, запрошую відкривати 4-й розділ книги «Судей» і будемо читати з 10-го вірша. «Скликав тоді Варак Завулона і Нафталів Кадеш, 10 тисяч чоловік пішло за ним слідом, і Девора пішла з ними. Хевер же Кеній відділився був від Кеніїв, потомків Ховава, тестя Моїсея, і розіп'яв свій намет біля Бетсанім дуба, що під Кадешом. Як же Сісері оповіли, що Варак, син Авінуама, пішов на Тавор-гору, зібрав Сісера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць і весь військовий люд, що мав при собі від Харошет-Гоїму до Кішон-Потоку. І мовила Девора до Варака: «Готуйсь, бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустився Варак з Тавор-гори, 10 тисяч чоловік з ним. Господь навів страх на Сісеру і на всі його колісниці, і на весь його табір перед Вараком, так що Сісера зіскочив з колісниці і утік пішки. Варак же кинувся навздогінці за колісницями і за військом аж до Харошет-Гоїму, і все військо Сісери полягло від леза меча, ані одного не зосталось. Сісера ж прибіг пішки до намету Яели, жінка Хевере, бо між Євіном, царем Хацорським, і домом Хевера Кенія панував мир. Вийшла ото Яела назустріч Сісері та й каже йому: «Заверни, мій пане, заверни до мене, не бійся». І зійшов він до неї в намет, і вона прикрила його килимом. І каже він до неї: «Дай мені, будь ласка, трохи води напитися, бо пече мене спрага». Вона відчинила бурдюк з молоком, дала йому напитися і прикрила його. Він же каже до неї: «Стань при вході в намет, і коли прийде хтось і питатиме тебе, і казатиме, чи немає кого тут, то скажеш ні». Тоді Яела, жінка Хевера, вхопила наметового кілка, взяла в руки молот, підступила стиха до нього та й загнала кілка йому в скроню так, що кілок пройшов у землю, бо Сісера заснув глибоко від утоми. Так він помер. Аж ось з'явився й Варак, що гнався за Сісерою, вийшла Яела йому назустріч та й каже до нього: «Ходи, я покажу тобі того, кого шукаєш». Війшов він до неї, аж ось Сісера, простягнутий на землі, лежить мертвий з кілком у скроні. Так Господь принизив Явіна, ханаанського царя, перед синами Ізраїля. І рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили Явіна, царя ханаанського, слово Боже. Ми говорили, що війни книги Судей за обіцяну землю символічно нагадують битви Бога, мене і диявола за моє серце, за мою душу. Характерно, що останні рядки цієї історії звучать так: «І рука синів Ізраїля тяжіла все важче над Явіном, царем ханаанським, аж поки вони не знищили». Не знищили, повторюю, Явіна, царя ханаанського. Це логічно, послідовно. У війні треба перемагати повністю. В духовній війні не можна залишати свого ворога на території свого серця. Не залишаємо дияволу ані маленької частки своєї душі, бо він повернеться і знову буде пригноблювати нас. Але давайте по порядку. Ми бачимо, як коліна Ізраїля вирушають у похід. Їх було 10 тисяч. Це коліна Нафталі та Завулона. Давайте трошечки нагадаємо історію цих колін, цих двох чоловіків. Нафталі – це син Валли, служниці Рахилі. Він названий Рахиллю Нафталі, тобто «моя суперечка». Коли Рахиль, кохана дружина Якова, не мала дітей, а її сестра, також дружина Якова, народжувала хлопчиків один за одним, Рахиль почувалася непотрібною, відкиненою. І вона підіслала Якову свою служницю, щоб та зачала від Рахилі дитину. Так народився Нафталі. Це була недовго очікувана дитина, Але предмет суперечки, цей хлопчик ніби сам по собі не був важливим, його цінність визначалася тим, що нарешті Рахиль утерла носа своїй старшій, такій плодючій сестрі Лії. Ось в такій атмосфері жила сім'я, аж ось народжується Заволон, вже син Лії. Вже були діти, що належали Рахилі через її служницю Валу, Дан і Нафталі. Рахиль була кохана, Лія погорджувана. Лія переживала, щоб її сини отримали спадщину від Якова. Вона потай боялася, що Яків розділить своє майно на користь дітей коханої Рахилі. Цей страх виливається в те, що коли народжує чергового сина, називає його Заволом, тобто володар. Цей хлопчик, знову ж таки, не є цінність сама по собі, а намагання реалізувати себе, утвердитися за рахунок його. Зрозуміло, що суперництво і заздрість сестер Лії та Рахилі залишилися в житті цього сімейства. Підтвердженням тому є бажання вбити Йосипа, а потім його продаж в рабство. Неважко здогадатися, що сини Лії ненавиділи синів Рахилі та її служниці Вали. Те, що в четвертому розділі книги Судей ми бачимо два коліна, які мали би ворогувати між собою, але ні. Вони виступають у спільний військовий похід пліч-опліч. Ви скажете, що ця аналогія недоречна, адже пройшло багато часу, багато поколінь змінилося, і вже не залишилося жодного місця для ворогування. Так, можливо. Але чи не знайомий вам досвід, коли все своє довге життя не можете простити комусь ближньому чи далекому? І ніби здавалося, ви цього не пам'ятаєте, але раз по раз з пам'яті виринає цей досвід болю, приниження, образи. Ми не знаємо, які тягарі минулого зараз ми носимо, і наскільки вони заважають нам жити сьогодні. Тому перше, що нам потрібно в цій духовній війні, це примирення зі своєю історією, зі своїми кривдниками. Додамо до цього коментаря те, що ворог сам був з Кадешу і збирав війська також до Кадешу, і Девору запросив також до Кадешу. Саме з цього місця він починає свій похід. Цей факт ніби натякає, що щоб перемогти по-справжньому, треба розпочинати від місця народження, пройти цей переможний марш від народження, від зранень дитинства, від підліткових комплексів, перших розчарувань, помилок, не забути. Можна почути від християн, які радикально навернулися: я вже інша людина. Я до і після навернення як дві різні людини. Це правда. І слава за це Богові. Але мені здається, що в такому свідоцтві про дію Бога є ось такий момент. Я намагаюся ніби розмежувати своє життя. Тут я, а тут вже не я. В цьому є намагання відрізати в пам'яті частину своєї історії. Ворог не пішов цим шляхом. Він повернувся на місце, де розпочав свій життєвий шлях. Мало того, він запросив туди Девору і вояків. Чому я так говорю? Спробуємо символічно парафразувати. Він вже настільки примирився зі своєю історією, зі своїми зраненнями, помилками, болем, комплексами, підлітковими прищами, своєю правдою, що міг показати цю правду, цю історію жінці і підлеглим. Читаємо далі з 11-го вірша 4-го розділу. «Хеверже Кеній відділився був від Кеніїв, потомка Ховава, тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бецаанім, дуба, що під Кадешем». Давайте розберемося з цим Хевером. Хто він? Звідки взявся? З цього тексту ми бачимо, що він був третьою стороною і не мав конфлікту ані з Явіном та Сісерою, ані з Ізраїлем. Ба, більше. Далі в тексті говориться, що, це 17-й вірш, Сісера ж прибіг пішки до намету Єєли жінки Хевера Кенія, бо між Євіном, царем Хацорським, і домом Хевера Кенія панував мир. Тобто Хевер був навіть приятелем з Євіном. Почекайте, а чому ж тоді Єєла вбиває Сісеру? та й ще так підступно. Справа в тому, що пошана гостей на сході річ свята. Нагадувати, нагодувати, потурбуватися за гостя. Без цього неможливо уявити східної гостинності. Пам'ятаєте, як Авраам наказав зарізати агнця для гостей, які потім виявилися ангелами. І тут жінка підступно, в своєму домі, в домі свого чоловіка, знехтувавши законом гостинності, вбиває людину, який їй довірився, який був в мирі з її чоловіком, причому вбиває Сісеру у вісні. В пісні Девори з наступного розділу ми натрапляємо на такий рядок, 25-й вірш. «Води, води прохав, вона ж молока подала, у пишній чаші піднесла сметани, рукою ж покілок сягнула правицею за молотком трударів, та й ударила Сісеру, і голову йому пробила наскрізь, пробила скроню йому прошила». Тобто сама Девора оспівує жахливу підступність цієї жінки, Яели. Це просто не вміщається в голові, тому давайте заглибимося в цю тему. І ще раз прочитаємо фрагмент про походження Хевера. Це 11-й вірш 4-го розділу книги Судей. «Хевер же Кені відділився був від Кеніїв, потомків ховава тестя Мойсея, і розіп'яв свій намет біля Бетсанім дуба, що під Кадешом». А тепер спробуємо віднайти, звідки цей Хевер походить, що так жорстоко був ошуканий власною жінкою. В книзі Чисел, в 10-му розділі, в вірші 29-му, ми читаємо: «Мойсей сказав до Ховава, сина Реуела Мідіянина, свого тестя: ми простоїмо до того місця, про яке мовив Господь, я його дав вам. Ходи з нами, і добре тобі буде серед нас, бо Господь обіцяв добро Ізраїлеві. А той до нього й каже: не піду я з вами, я піду радше в мою землю, в мій рідний край. Мойсей каже: не покидай нас, прошу тебе, бо ти знаєш, де нам ставати табором в пустелі, то й будеш нам очима. Тож, як підеш із нами, то ті блага, які вчинить нам Господь, ми вчинимо і тобі». З подальшого тексту достоменно неясно, чи погодився Ховав отримати всі благодаті Божі. Але з інших книг Біблії, де говориться, що він і його нащадок Хевер, про якого зараз ми говоримо, поселився посеред синів Ізраїля. З цього можемо зробити висновок, що Ховав таки пішов з Мойсеєм, а значить отримав все добро з Божих рук і з рук Ізраїля. А тепер, коли ворог Ізраїля знущається з вибраного народу, перетворює його на рабів, плюндрує їхні доми. Так ось в усіх цих умовах Хевер спокійнісінько собі дружить з Явіном. Тобто фактично Хевер порушив завіт з Мойсеєм, був невдячним йому за всі ті благодаті, які він отримав завдяки євреям. Нагадаємо, що ім'я Хевер означає «союз». Можна сказати, що Хевер не виконав свого покликання бути вірним союзу, бути союзом, який заключили його прабатьки. І саме жінка Яела відновлює справедливість, виконує завіт, а не лишень це, вона відкриває дорогу покликанню свого чоловіка бути союзом. Вже тепер, коли Сісера мертвий, можна відновлювати цей союз і вже бути вірним. Недаремно говориться в передшлюбних катехизах, що головна мета подружжя – допомогти одне одному прийти на небо, тобто виконати своє покликання. Оскільки покликання Хевера був союз, то можна сказати, що його жінка Єела уважно слухала ці катехизи. Читаємо далі, 4-й розділ книги Судей від 12-го вірша. «Як же Сісері оповіли, що Варак, син Авінуама, пішов на Тавор-гору, зібрав Сісера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць, і весь військовий люд, що мав при собі, від Харошет-Гуїму до Кішон-Потоку. І мовила Девора до Вараку: готуйсь, бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустився Варак з Тавор-гори і 10 тисяч чоловік з ним». Хочу зупинитися на військовому маневрі Варака. Він приходить на Тавор. Це гора. разом зі своїм військом. Нагадуємо, 10 тисяч вояків. Це вигідна позиція, бо згори завжди вигідніше оборонятися. До того ж, в історії Тавор аж до руйнування римлянами Єрусалиму був укріпленою точкою, а значить міг утримувати навалу переважаючого війська. Він був пристосований до цього. Те, що у Сісери було війська набагато більше, це безсумнівно. Текст говорить лише про 900 залізних колісниць. Колісниці сучасними істориками були названі танками давнини. Тоді колісницю використовували таким чином. До коліс прикріплялися довгі леза. І колісниця проїздила біля самісінького краю ворожого війська, скошуючи фактично перші ряди противника цими лезами. Забігаючи наперед, скажемо, що проти такої зброї аж ніяк не можна було спускатися з гори Тавор, бо в полі у колісниці була маневреність, швидкість, і рішення спуститися виглядало на самогубство. Але ще трохи продовжимо наш опис. Колісниця була запряжена 2-3 кіньми, була надзвичайно мобільна, складалася щонайменше з 2 осіб. Візничого він управляв рухом, та стрілка він викошував ряди неприятеля стрілами та дротиками. Про військо Сісери було сказано в 13-му вірші. Зібрав Сісера всі свої колісниці, 900 залізних колісниць і весь військовий люд, що мав при собі від Харошет-Гоїму до Кішон-Потоку. Тобто спускатися з гори це було іще небезпечно з точки зору оточення. Сісера міг оточити нечисленний порівняно до його армії ізраїльський корпус. І незважаючи ні на що, Варак дав наказ спускатися і атакувати. Давайте розберемося, чому. Що його мотивувало, підштовхувало? Здається, знову Девора. Читаємо в 14-му вірші. «І мовила Девора до Варака: готуйсь, бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру в руки. Хіба Господь не йде поперед тебе? От і спустився Варак з Тавор гори і 10 тисяч чоловік з ним». Так прямо немає слів заохочення з боку Девори. «Давай, давай, спускайся, покажи їм». Девора не мішалася в чоловічу справу ведення війни. Вона лише надихнула Варака Божим словом. «Бо це той день, коли Господь дасть тобі Сісеру». Коли в моєму житті настане той день? Коли я переможу гріх, сатану? Коли прийму сміливе рішення? Ми постійно очікуємо, що ось скоро буде краще. Ми виглядаємо на цей день сприятливий з вікна, боячись зрушити з місця, бо ж можемо пропустити той сприятливий день. Пам'ятаєте це місце писання, коли Господь говорить: ось день сприятливий, ось день спасіння. Я кожен день сиджу і цілком впевнений, що цей день, тобто сьогоднішній день, є несприятливий. З буденної точки зору день, який видався Вараку для битви з Сісарою, був аж ніяк несприятливий. Маленьке військо, оточене великим ворогом. Треба спускатися з вигідної позиції вершини, щоб не прогавити цей день. Може, так само і в нашому житті. Бог дає цей день сприятливий, щоб ти вже не відсиджувався в засаді, а вийшов назустріч ворогу. Ні, побіг з ним назустріч, з охоленим мечем. Ні, зараз криза, друзі втрачають роботу, купа турбот, хвороби допікають. Не зараз. Кожен раз я говорю собі і продовжую сидіти в очікуванні сприятливого дня. Так він вже пройшов. Давайте подивимося на ще один аспект цього стояння на горі Тавор, а потім скаженої атаки на військо Сісери. Пам'ятаєте, чудо переображення відбулося саме на горі Тавор. Учні Йоанн, Яків і Петро бачили це. Бачили, як Ісус перемінився. А потім Ісус спустився і пішов в Єрусалим на смерть. Досвід цієї атаки, цього безумства, подібного на самогубство, це досвід переображення і Христа. І це обоюдогостра правда. З точки зору Варака, скажемо, що він прийняв свій хрест, коли він спускався в долину воювати, він увіходив в смерть, в гріб. А зі сторони Ісуса ми можемо сказати, що його хрест – це була відчайдушна битва і перемога. Бо про Варака написано, що побили вістрям меча всіх, втік тільки Сісера. І як побачимо по тексту, втік недалеко. Що винесемо собі? Цей день сприятливий, цей день джекпот від Господа – це хрест. Померти і воскреснути можна лишень силою Христа. Уникаючи своїх хрестів, уникаємо також слави перемоги. І ще одна невеличка ремарка. Варак пішов в долину на свій хрест, щоби здобути воскресіння після слів Девори. Господь іде попереду тебе. Неможливо пройти цей шлях самому. Його можна пройти лишень ідучи за Богом. Від отця Романа Лаби почув цікаву гру слів. Іти за Ісусом – це іти по сліду, тобто бути послідовником. А ким є та людина, яка йде перед Ісусом? Тобто її сліди перед слідами Ісуса. Переслідувач. Так от, можна йти тими самими дорогами, що і Христос, але якщо в цих дорогах я йду попереду Ісуса, перед батьком в пекло у нас говорять, або бігти попереду паровоза. Так от, якщо я так поспішаю іти дорогами Ісуса, аж переганяю його, є небезпека стати переслідувачем. Така історія спіткала дуже ревного і віруючого Савла, але про це вже якось іншим разом. На цьому прощаюся, бажаючи вам і собі бути послідовниками, а не переслідувачами. І хоч трохи відкривати Святе Письмо, бодай би, щоби витерти пил.